În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Facere, capitolul 28, plecarea lui Iacob de acasă, plecarea spre Mesopotamia și să vă citesc versetele despre care o să vorbim. Și a ieșit Iacob de la fântâna jurământului, este locul unde stăteau ei undeva aproape de Berșeba și acolo era o fântână numită fântâna jurământului. Sunt mai multe, erau mai multe fântâni făcute de Iacob în decursul timpului, s-au numit ale lui Iacob. Iar asta era numită fântâna jurământului. Este și o fântână în Samaria, făcută mai târziu de Iacob. Și acolo, la fântâna din Samaria, s-a întâlnit Hristos cu femeia samarineancă și ei ziceau că această fântână a făcut-o părintele nostru, Iacob, știți? Și tu zici că aia facea vie? Păi da, Iacob a făcut-o și el. Dar această fântână a jurământului era făcută de Isaac, tatăl lui, lui Iacob. Și era făcută atunci când s-au întâlnit, au venit la el, l-a urmat regele din Gerara, din zona Gazei, unde stătuse el în perioada unei secete mari. Acel rege din Gerara l-a găzduit, după care știți bine că după ce a văzut că îi rodesc foarte mult pământurile și se mulțesc turmele, a început să devină destul de contondent cu el și să-l alunge de acolo. Și el oriunde urca mai sus, mai sus, mai sus, făcea o nouă fântână pentru oile sale și așa și... sau deschidea vechile fântâne lui Avram, care și el făcuse fântâne acolo. Iar populația aceea, ca să să dispară pentru totdeauna amintirea faptului că au trecut pe acolo odată Avram și Isaac și urmașii lui, astupau fântânile lui Avram și le făceau ca și cum n-ar fi fost niciodată. Deci le astupau. Și Isaac, urcând cu turmele mai sus, unde zicea regele Gerarei că da, du-te mai departe, nu stai aici aproape, că iată, au rodit pământurile tale și s-au umplut de invidie poporul. Și el redeschidea fântânile vechi ale lui Avram și iară se tulbura toată lumea și iarăși începeau supărările și veneau populația locului și ai fântâna noastră, e aici, deși o astupați de deci ce fântâna lor era. Dar oricum asta era. Și el tot a mers, tot a urcat până a ajuns la Berșeba, de unde plecase. Adică când a plecat în exil Isaac pentru foamete și ca să poată trăi, din Berșeba plecase, este undeva în spre vest de Marea Moartă, e o localitate și astăzi în Israel, Berșeba se numește, și acolo era. Ei, și când a ajuns la Berșeba, au venit după el regele Gerarei și fratele său și comandantul oștilor, fratele regelui și comandantul oștilor, și au cerut acolo să facă jurământ veșnic că între ei nu va fi ceartă și nu va fi... Pentru că ei și-au dat seama că acesta e omul lui Dumnezeu și că cu omul lui Dumnezeu nu trebuie să te pui, că avuseseră multe necazuri din cauza asta. Și atunci s-au gândit ei, hai să facem un jurământ, hai să facem un legământ, că el să nu ne facă niciodată rău, ci noi să-i promitem că nu-i facem nici noi rău. Și așa s-a întâmplat. Și acolo s-a făcut o fântână a jurământului. Că au stat și au mâncat în noaptea aceea și i-a pus la masă Isaac și după aia dimineață au venit cu veste oamenii care se pau la fântână că am găsit apă și el a numit acea fântână fântâna jurământului. Și atunci zice, și-a ieșit Iacob de la fântâna jurământului, deci a plecat Iacob de acasă, asta înseamnă, și-a mers în Haran. Ce înseamnă Haran? Haranul, dacă o să se meargă vreodată să căutăm Haranul, ați auzit de Siria, ați auzit de ce s-a întâmplat în Siria, ați auzit acolo că este o localitate numită Alep. Alep, care era unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din mai multe epoci, începând cu, erau vechi ruine hitite, deci ale hitiților din vechime, erau ruine ale asirienilor, că au avut și ei acolo oraș mare. După aceea au fost ruine ale lui Alexandru Macedon și eleniștilor, ai celor care au urmat lui Alexandru Macedon, adică a celor generalilor lui Alexandru Macedon, și cele mai multe ruine erau ale romanilor care ajunseră să răzbucească zona aceea. Și a fost rasă pe fața pământului, Alepu nu mai, nu știu dacă a mai rămas ceva, și nici orașul în sine, unde locuiau oameni, era al doilea oraș al Siriei, nu mai există nimic aproape. Se înțelegeți de ce fug sirienii așa de pe acolo și de ajung în grupuri imense în Occident? Pentru că a fost un război distrugător. În zona aceea se instalaseră armatele ISIS, ale califatului, noului califat musulman, și care făceau praf orice amintire de altă factură decât musulmană. Deci, în sine, acel muzeu, cel mai mare, poate din lume, în aer liber al Alepului, a fost făcut praf și pulbere tocmai pentru asta, ca să nu se mai amintească. Alepul, între timp, a devenit un centru mare creștin. În perioada bizantină a fost între marele centre creștine ale Imperiului Bizantin, și acolo sunt și acum, au rămas, nu știu, urmele vechilor bazilici, și sunt sfinți care au trăit acolo. După care, intrând în componența califatelor de Damasc și după aceea în componența Imperiului Otoman, Alepo a rămas un mare centru creștin și totdeauna creștinii au fost măcar jumate din Alepo. Mare parte armeni, coborâți din zona Armeniei de nord, din nord, evrei, și erau și musulmani, dar acum a dispărut. Ei, deasupra acestui Alep, deasupra, acum în zona, în Turcia, Turcia a luat foarte mult. Turcii n-au fost până acolo. Este acum deasupra Siriei, trec de Siria și ating Irakul, zona Irakului, și au graniță cu Irakul. Turcia n-a avut niciodată graniță cu Irakul. Dar atunci când a dispărut Imperiul Otoman, au ținut să fie cât mai largă granița lor, cât mai depărtată, și au luat toată acea zonă de nord, zona extremă a Turciei, care era Kurdistan, adică era un popor de vreo 25 de milioane de oameni, care n-au avut niciodată țara lor. Și neavând și neputând să-și facă o administrație și o armată, și pentru că au fost ținuți și forțați de Imperiul Otoman și de toate califatele arabe să se supună, nu erau organizați când turcii, deci ei fuseseră Imperiul Otoman, au devenit republică, dar aveau destul de armate și așa, ca să-i supună. Și toată zona de răsărit a Turciei, deci știți Turcia cum este, Turcia mare, dar ea intră puternic, aici se termină, aici Israelul jos, dar ea intră puternic încă până aici, în Asia. Are mare parte. Ei, aceea e Kurdistan. Aceea e o populație majoritară de curzi, care la un moment dat au fost creștini, au fost trecuți cu forța la mahomedanism. Se mai păstrează niște enclave de curzi creștini, foarte interesante sunt acele zone, și sunt chiar în calendar câțiva episcopi curzi, sfinți, și oameni care au predicat acolo în vremea anilor 300, 400, 500 și care au dus cu credința acolo. Dar oricum, și-au luat și toată zona aceea. Ei, și luând toată zona aceea, au luat și această localitate numită Haran. Haran, dacă vă aduceți aminte, că zice că s-a dus Iacob în Haran. Deci a plecat de la fântâna lui Iacob, de la fântâna jurământului, și a urcat în loc să o ia. Deci unde trebuia să meargă? Nu știu, dar trebuie să am o hartă ca să înțelegeți. Unde trebuia să meargă? Închipuiți-vă. Aici Europa și aici Asia. Aici să zicem că Israelul, pe malul Mării Mediterane. Unde trebuia să meargă de aici din Israel Iacob ca să ajungă Mesopotamia? Trebuia să meargă absolut spre est, în partea asta. Mesopotamia aici, undeva la granița cu Iranul, între Irak și Iran. Deci trebuia să meargă vreo 1500 km, tot așa, în zona asta, spre Urul Caldeii. Și el, de aici, a plecat înspre nord-est, sus, unde e Haranul. Haranul e aici, aici e Turcia. El trebuia să meargă aici, el a urcat așa. Ce-o fi avut să meargă acolo, în Haran? Aproape sigur, el s-a dus în Haran pentru că știa că bunicul său Avram a stat mulți ani în Haran. Dacă mai țineți minte, când Dumnezeu a poruncit lui Avram să iasă din pământul său, să ducă pământul pe care îl va arăta el, l-a dus o vreme până s-a așezat Avram în Haran cu tatăl său Terah, cu soția sa Sarai, cu... Bine, dar oricum nu văd oamenii. mi-arăta o hartă. Dar nu văd, că e micuț așa o hârtie și trebuie să luați binocul, ca la teatru. Ar fi o idee asta. Eu vă arăt pe hărți mici și voi cu binocul ca la teatru vă uitați. Și când Dumnezeu l-a scos pe Avram din pământul acela de mai jos de Bagdadul de astăzi, acolo era zona de unde era Avram, unde se spune că sunt cele mai vechi localități ale lumii, acolo e Ur, acolo e Uruk, cele mai vechi localități din lume descoperite, numai Erihon mai se apropie de vechimea acelor cetăți găsite la Ur și Uruk, unde se spune că este leagănul civilizației umane. Ei, acolo undeva în sudul acelor, în sudul Bagdadului de astăzi, aproape de mare, aproape de Golful Persic, în zona aceea, acolo era familia lui Avram, când a plecat el de acasă, când a scos Dumnezeu din pământul lui și din neamul lui, și a plecat cu tatăl său Terah, a plecat cu soția sa Sarai, a plecat cu nepotul său Lot, care era copilul unui frate de la Avram care a murit și l-a asumat ca un copil, și cam atât. Turme de oi, turme de capre, turme de cămile, ce mai avea, măgari. Și el a plecat, neștiind unde merge, și Dumnezeu l-a condus până în Haran. Adică până aici sus, unde vă spun eu, deasupra Damascului, ca la 500 de kilometri deasupra Damascului, 500, hai, 350-400, deasupra Damascului, dincolo de granița Siriei de astăzi, undeva în Turcia, undeva în Kurdistan. Adică până acolo a mers Avram, și acolo la Haran a stat, nu se știe cât, dar se crede că undeva mai mult de 25 de ani. Mai mult de 25 de ani. El când a plecat din Haran, când i-a zis Dumnezeu, ieși din pământul acesta, că știi că trebuie să te duc în țara făgăduinței, el avea deja 75 de ani când l-a scos de acolo din Haran. Dar s-au descoperit tăblițe cu uniforme, cu scriere veche aramaică și asiriană veche, în care se specifică numele unui om bogat care era din pământurile din sud și care ajunsese foarte bogat în zona aceea a Haranului și care îi zicea Aram, ei în aramaic. Aramaica era limba care se vorbea în general în tot Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat, vorbea aramaică încă de foarte mult timp și era un fel de dialect al limbilor semite, tot acolo era numai popoare semite. Și se vorbea în general de către toată populația. Era ca un fel de limbă engleză, fiecare avea dialectul lui, dar toți vorbeau în engleză ca să vorbeau în aramaică, ca să se înțeleagă și toți știau aramaica. Și în acele tăbițe cu uniforme în limba aramaică se spune că era un om bogat numit Aram, Avram, ei zice Aram, care a venit din sud de undeva și care a adus multă bogăție și căreia zeii, ei erau cu zei. Zeii i-au dat multă bogăție și multă putere și era ca un împărat. Adică avea putere acolo în Haran, așa îi sporise Dumnezeu avuțiile și tot, încât și Dumnezeu i-a zis, ieși din pământul Haranului, după ce s-au liniștit acolo, asta vreo 25 de ani, 30 de ani. Și cu toate turmele acelea a murit tatăl său Terah și l-a îngropat acolo în Haran și a plecat el și cum l-a dus Dumnezeu și l-a adus în nordul Israelului și după aceea a coborât în Israel și s-a așezat la stejarul Mamre, în zona aceea, Hebron, și toate acestea, care le știți. Oricum, el a stat acolo mulți ani, 20-30 de ani. De fapt, cred că Iacob a vrut să refacă drumul lui Avram, a venirii lui în... Se pare că, într-adevăr, Iacob cinstea mult pe părinții și bunicii lui și avea evlavie, că nu oricine poate să fie urmașul acestor oameni și că nu se cuvine oricărui brută bestie sălbatică, cum era frate, să fie urmașul și să ducă numele mai departe acestui neam. Și cinstea foarte mult și pe tatăl său Isaac, dar mai ales pe Avram, bunicul său, căruia Dumnezeu îi promisese ce îi promisese și cu care Dumnezeu se întâlnise atâtea ori. Și acum el a făcut același drum pe care l-a făcut Avram la venire. L-a făcut invers. El când s-a... Era absurd. De ce să o iei spre nord-est când tu trebuia să mergi așa, spre est, nu? Și el s-a dus spre nord-est undeva la 800 de kilometri ca să ajungă acolo. Vă dați seama cât a mers. Și acolo s-a oprit și zice și-a ieșit Iacob de la fântâna jurământului și a mers în Haran. Știți așa noi când citim, zice, a fost aturd aici aproape. Și-a aflat un loc și-a dormit acolo, că apusese soarele. Și-a luat din pietrele locului și le-a pus în cap și a adormit în locul acela. Asta e. E acolo lângă Haran a fost acel așa zis loc al Betelului, de care spun toți protestanții spun numele la casele lor de rugăciune Betel. Pentru că Betel înseamnă cumva în ebraica veche loc de rugăciune. Că el a zis, să vă citesc exact ce s-a întâmplat acolo la, în Haran. Și zice așa, ajungând într-un oarecare loc, a rămas acolo pentru noapte, că asfințise soarele și luând una din pietrele locului și punându-și o sub cap, s-a culcat în locul acela și a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu suiau și se pogorau pe ea. Știți că scara aceasta lui Iacov este tot pictată și dacă mergeți la Sucevița, tot aceeași scara lui Iacov e pictată acolo. De aia este așa de mulți îngeri. Că, de fapt, Iacov a văzut îngerul Dumnezeu parcă urcând și coborând pe scara aceea, coborând la lume să o ajute și ducând înapoi la Dumnezeu parcă durerile oamenilor și întrebările și rugăciunile oamenilor. Deci vedea lucrarea asta a îngerilor care veneau și urcau pe scara aceea sau coborau și după aceea, în funcție de scara asta lui Iacov, s-au făcut tot felul de... a scris Ioan Scăraru scara virtuților. După aceea s-a scris scara dreptății lui Dumnezeu, scara s-a comparat Maica Domnului cu această scară. Una dintre mari teologi spun că Maica Domnului este scara care unește cerul și pământul și că ea era închipuită în visul lui Iacov. Și probabil că așa este, pentru că ce a fost, prin ce s-a făcut legătura între noi și pământ și cer, decât Maica Domnului a fost scara pe care a coborât Dumnezeu. Mai ales că să sune. Așa. Și se vă citesc în continuare. Și zice, și a avut un vis, iată o scară era sprijinită pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea, și iată că Domnul stătea drept în vârful ei, sus, deci o parte era sprijinită pe pământ și o parte era Domnul Dumnezeu, Dumnezeu. De aia se zice că scara nu este Iisus Hristos, că El este Dumnezeu. Știți? Adică El este Dumnezeu. El este sus. Cine a făcut legătura între Dumnezeu și pământ? Maica Domnului, care l-a avut în pântece și de aceea este închipuirea Maicii Domnului. De aceea când auziți în rugăciuni, tu ceea ce e scară, și zice, scară, și ni se pare așa, scară și turn și munte umbrit și nu știu ce. Se pare tot așa. Dar dacă nu avem în minte lucrurile astea, că la asta se refereau teologii, Ioan Damaschinul când a scris, că el a scris lucrurile astea, la asta se refereau. Că închipuie scara sau că ești rug nears, adică rugul pe care l-a văzut Moise în pustie, care ardea și nu se mistuia, este Maica Domnului, care l-a avut în sine pe Dumnezeu, era om, era o tufă de sfin ca și noi, adică ce-i om? Ce-i om? Pământ și țărână și floarea care se vestejește. Și ea l-a avut pe Dumnezeu ca flacără neîncetată în ea, că Dumnezeu foc arzător este, și nu s-a mistuit. Adică se uita Moise la fugul ăla, s-a uitat, știți, erau obișnuiți păstorii că mai luau foc câte un sfin pe acolo. Că-i căldură mare acolo în Sinai, nu-i așa? Și el se dusese cu oile în adâncul Sinaiului și stătea la un moment dat și se uita pe partea cealaltă, pe o vale, și a văzut un rug care tot ardea. Și a zis, erau obișnuiți. Ori ardeau când fulgera și așa, aia mai rar, că nu prea veneau nori și nu fulgera. Dar luau foc de la căldură. Pur și simplu, așa cum iau foc pădurile noastre acum, odată cu căldurile și pădurile Greciei, de la căldură, pur și simplu. Dacă o piatră mai sclipește mai bine și bate soarele în ea și ea, cine știe unde, lovește pe niște frunze uscate, e ca un efect de lupă și ia foc, pur și simplu, un tufiș. Și atunci ei nu se turburau că vedeau un tufiș arzând. Și a stat Moise și s-a uitat și ăla, probabil că s-a uitat de dimineață. Uite măcar că nu. S-a mai uitat la prânz, măi, tot arde ăla. S-a mai uitat după masă, măi, tot arde. Adică, un tufiș să tot arde la nesfârșit. De unde să tot arde? Și atunci s-a dus să vadă ce e. Și acolo a avut el întâlnirea cu Dumnezeu și i-a zis Dumnezeu că s-a apropiat el să vadă așa, ca țăranul, ca ciobanul, ca... să se uite ce și cum. Și a auzit, nu, dă-ți sandalele jos din picioare, că ești pe loc sfânt. Și el s-a speriat. Cine ești, Doamne? Eu sunt Domnul Dumnezeu și s-a mirat foarte tare de arătarea în felul ăsta lui Dumnezeu. De ce s-a arătat așa Dumnezeu? ca să ne amintească sau să ne spună că mai târziu un om, Maica lui Dumnezeu, îl va avea în sine pe Dumnezeu, îl va purta pe Dumnezeu, dar nu va arde. Că se poate așa ceva. Că se poate. Că, de exemplu, musulmanii astăzi, cum se, dacă vă duceți și acum oriunde în lumea musulmană și aveți dialoguri vreodată cu un teolog musulman, nu există așa ceva, ei zic, cum să se atingă Dumnezeu de un om și el să nu moară în clipa aia? Nu se poate. De ce îi spun, Maica Domnului n-a existat, adică a existat ca o cinstesc, dar nu avea în sine pe Dumnezeu. Iisus nu era Dumnezeu. Iisus era un profet. Atât. Și nu pot să accepte că e Dumnezeu, pentru că nu pot să creadă că s-a atins Dumnezeu de un om, a locuit într-un om și n-a murit omul și n-a ars complet. Și nu s-a făcut țărână și franjuri și non-existență. Și noi știm că, uite, Dumnezeu dinainte a preînchipuit asta și era preînchipirea Maicii Domnului. Și iată că Dumnezeu stătea drept în vârful ei și a zis: nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, părintele tău, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Vedeți? Pământul acela a Haranului, care era acolo, nu a fost niciodată al evreilor, știți? Deci nu se poate interpreta în sensul ăsta că pământul pe care dormi, ăsta, aici am pus un țăruș aici, acolo, acolo, ăsta. Ci nu neapărat așa, dacă e așa în sensul ăsta, Dumnezeu e mincinos, nu? Nu, pământul pe care dorme, adică pământul în sine, îl voi da oamenilor credincioși, adică va birui până la credința în toată lumea, într-o anumită măsură, adică se va vesti numele lui Dumnezeu pretutindeni și în sensul ăsta, de pământ în sine, pământul în sine, chiar dacă vă ziceți acum puțin, că erau puțini, el mergea să-și găsească o fată în Urul Caldei, dintre cele care mai credeau într-un singur Dumnezeu și era numai o familie care credea asta. De asta se ducea până în Urul Caldeii, până în zona sudului Bagdadului de astăzi, ca să găsească o fată care să mai aibă credința asta și să crească și copiii lui în aceeași evlavie față de un singur Dumnezeu. Și păreau în fața popoarelor nesfârșite care, și triburi și ginți și popoare și imperii care cinsteau zei nenumărați și aveau teorii complicate despre zei, faptul că o familie oarecare, 10 oameni, credeau într-un singur Dumnezeu era nimic, insignifiant. Adică, și Dumnezeu îi spune, nu-ți fie teamă. Vă dați seama, Haranul, în vremea aceea, la un moment dat, la anul 700 și ceva, el a devenit chiar capitala Imperiului Asirian. Adică nu era orice fel de cetate, știți? Nu era o cetățuie așa micuță. Era o cetate mare. Mai târziu, acolo, în Haran, a fost lupta cea mare între, știți că câte v-aș spune, dar nu e complicat de spus. În sensul că cel mai mare dușman al Imperiului Roman a fost Imperiul Persan. Acolo au murit vreo 4 sau 5 împărați omorâți pe câmpul de luptă, în luptă între Imperiul Roman și Imperiul Persan. Restul nu au prea murit. Adică împărații erau totuși o protiță, aveau armate care îi ocrotea, care se retrăgeau de pe câmpul de luptă înainte de a fi învinși. Dacă erau învinși, în general învingeau. Dar așa să fie prinși și omorâți era ceva îngrozitor. Când se auzea la Roma ce s-a întâmplat, era siderată cetatea. Ce ne facem cu persii? Adică acesta era un neam puternic și mult mai vechi decât romanii, care nu se supuneau și chiar vreau ei să cucerească Occidentul, nu să fie ei cuceriți de Occident. Și s-au hotărât tot senatul roman și au zis, trimitem cel mai bun general al nostru să lupte împotriva acestui imperiu nenorocit, să-l facă praf și pulbere. Au trimis o armată peste 100.000 de oameni, ceea ce în vremea era enorm, înțelegeți? Și foarte bine rânduiți. Romanii erau oamenii armelor și a războiului. Erau și foarte, foarte puternici, adică instruiți. De exemplu, spartanii se instruiau doar vara. Restul mai puțin. Romanii, vara și iarna și oricând. Nu exista. Că e minus 20 grade, nu contează instruire. Deci era continuă instruirea asta și erau foarte, foarte puternici, violenți și fără inimă când era vorba de a îndeplini o poruncă. Ei, și vii cu 100.000 de oameni care aveau deja un sistem militar bine format, știau cum să se apere, aveau tot felul de scuturi speciale. Oamenii ăștia nu fusese răbiruiți până atunci și au trimis 100.000 de oameni acolo în Asia Mică, care au mărșăluit prin toată Asia Mică și au mers până la capătul ei, până acolo unde e acum Haranul, în extremitatea Turciei, urmărind armatele persane, și acolo armatele persane se aliază cu Tigrid, regele Armeniei, și îi țin calea lui Crassus, mare general Crassus al romanilor, în fața Haranului. Dar asta se întâmplă după 2000 de ani, aproximativ 2000 de ani de când Iacob fusese acolo și dormise cu capul pe de să nu vă închipuiți chiar în același timp. Nu, era mai târziu. Dar hai 1700 de ani, cam așa, 1700 de ani după ce Iacob dormise acolo. Și acolo, în timpul ăsta, între Imperiul Marelui, Imperiul Armean, la vremea lui de glorie, și Imperiul Persan, se făcea o legătură de căsătorie, ca să fie veșnică legătura lor, împotriva romanilor, și se făcea o nuntă între o prințesă armeancă și un mare prinț persan. Și în timpul mesei, armatele continuau lupta acolo. Ăștia făceau nuntă, nunta dura 7 zile, se făcea nuntă mare, și deja închineau și l-a înviruit, deși nu erau, încă erau luptele puternice. Și când se dădeau cadouri, la sfârșit, că tot aia era povestea, ca și la noi, și la sfârșit cadouri, și când au venit din partea mirului ce cadouri să se dea, armatele persane l-au biruit împreună cu armatele armene, pe Crassus lângă Haran, i-au tăiat capul acolo, l-au mumificat capul ca să rămână, să se vadă toată lumea. Nu așa să se putrezească, să zică, dar cine este? Nu cred că e Crassus. Nu, l-au mumificat și la nuntă, pe o tală, pe un taler, s-a adus capul lui Crassus. Adică, din partea mirelui! Când a auzit Roma, groaznic! Crassus era și mai, cum ar fi Napoleon la noi, așa era pe vremea aceea. Adică, pe vremea aceea era un fel de Napoleon al Antichității. Ăsta. Nu era, era invincibil. Foarte greu. Dar asta ca să vă spun ce s-a întâmplat pe lângă Haran. Dar asta în decursul istoriei, nu toate atunci cu... Da. De ce lângă Haran? Tocmai pentru că și Haranul a fost tot așa o cetate foarte importantă. Deci niciodată n-a fost... Și acum sunt ruine rămase acolo foarte multe. Cineva a ajuns vreodată în extremitatea estică a Turciei. Sunt ruine. Și cele mai multe rămase pe vremea romanilor. La un moment dat romanii au cucerit, au biruit, au făcut acolo ce au vrut. Adică au ajuns și au stăpânit acea zonă și ei au fost șefii vreo 300 de ani acolo. Și au construit. Și ce a rămas acum acolo e mai mult de la romani. Dar, așa, un fel de mică istoria Haranului. Și acolo a dormit Iacob, asta cu 1700 de ani înainte. Da? Și zice Dumnezeu în continuare, îți voi da ție pământul acesta pe care dormi, ție și urmașilor tăi. Urmașilor tăi, nu neapărat în sensul urmași trupești. Pentru că mult mai mult se apropie de adevăr atunci când se vorbește de urmași duhovnicești, urmași spirituali, urmași ai credinței. Adică oamenii credinței au fost mult mai mult în decursul timpului decât urmași din stirpea lui Iacob. Și ce urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului și te vei întinde la apus, la răsărit și la miază noapte, la miază zi. Adică în toată lumea. Asta se referă. Vă dați seama, înțelegeți că e despre credința vorba. Că ele nu s-au devenit niciodată evrei, nu au avut niciodată un popor care se întinde să stăpânească până acolo, să aibă Haranul, să răsărit, apus. Ei, în afară de în vremea lui Solomon a fost cel mai extins regatul iudeu și nu era mai mult de cât e astăzi, puțin mai mult spre nord, până în centrul Libanului, cam jumate din Libanul de astăzi, până spre sud, Părinsul Sinai în parte era al lor, da, era destul de mult, și spre Iordania, în pustie, mergea undeva, să zic, nu știu, până la Amanul de astăzi, adică capitala Iordaniei și cam atâta. Dar asta a fost în cea mai extinsă perioadă, cea mai extinsă situație care au avut ei vreodată. Cam atât, adică era cam jumătate din România, cam astea. Înțelegeți? Că atâta e acolo, dacă, cât v-am spus. Ceea ce nu e mult, adică nici poveste că veți fi ca pulberea pământului și până la Haran în sudul Turciei și nimic, nici poveste, n-au fost niciodată. Deci nu despre asta era vorba, ci era vorba despre urmașii în credință, care într-adevăr sunt ca pulberea pământului. Pentru că tot ce înseamnă credința creștină și miliardele de oameni care au urmat, sunt urmași ai credinței lui Avram, al lui Iacob și al lui Isaac, într-un singur Dumnezeu, și musulmanii, care sunt și ei un fel de erezie iudeo-creștină, știți că sunt o erezie iudeo-creștină, ei sunt inspirați din Biblia Vechiului și Noului Testament, sunt și ei câteva. Și ei cred într-un singur Dumnezeu. Într-un fel și ei sunt urmași acestora. Și continuă Dumnezeu, urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului, te vei întinde de la apus, la răsărit și la miază noapte, la miază zi, și între tine se vor binecuvânta toate neamurile, și într-un tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și între urmașii tăi. Și iată, eu sunt cu tine și te voi păzi oriunde vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi părăsi până nu vei plini toate câte ți-am spus. În același timp îi promite că se va întoarce în pământul lui de unde plecase de acasă. Adică asta a fost, nu știu cât înțelesese el din celelalte, dar asta a înțeles-o bine. Că în pământul de unde ești te vei întoarce, adică la mama ta și tatăl tău, și nu te voi părăsi până atunci, dar nu, vedeți cum vorbește Dumnezeu, și nu te voi părăsi până atunci pe tine. Nu înseamnă că după ce s-a întors l-a părăsit. Știți că zice, și n-a cunoscut-o pe ea până l-a avut pe Iisus. Și noi, asta era o formulă foarte obișnuită la evrei. Și dacă scoatem din Vechiul și Noul Testament, sunt cred că vreo 50 de locuri în care zice, până la, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu după aia l-a părăsit, știți? Așa și la Maica Domnului. Nu înseamnă că prima dată l-a avut pe Iisus Hristos și după aceea nu a mai ținut rânduiala curăției cu Iosif și au avut așa, au trăit. Nu înseamnă asta. Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis, într-adevăr, Domnul este în locul acesta. Și eu n-am știut. Adică, el a zis, aici este Dumnezeu, știți? Și acesta, aici este Dumnezeu și eu n-am știut, se zice cumva în vechea limbă evraică, Betel, aici e casa de Dumnezeu. Și aceasta au preluat-o toți protestanții și cum să-și pune și ei nume la casele lor, că nu mai puteau să spună Sfântului Gheorghe, a Maicii Domnului, că nu mai cred în. Și atunci toate sunt Betel. Betel 1, Betel 2, Betel 3, Betel 7, Betel 100. Betelul nostru, fiecare cu Betelul lui. Și s-a înspăimântat și a zis cât de înfricoșător este locul acesta. El nu e altceva decât casa lui Dumnezeu. Deci casa lui Dumnezeu înseamnă Betel. El nu e altceva decât casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului, a zis el. Dar despre asta o să vorbim puțin. Adică despre ce? Stai așa.
Mai aveți timp?
Da, cât e ce? Spune așa, 7:30, zice, stau. Hai să. Și zice, când i s-a arătat Dumnezeu? Noi trebuie să vedem, el săracul trăgea concluzia asta, că aici e casa Dumnezeu, aici e poarta cerului, aici. De ce i s-a arătat Dumnezeu acolo? Era sfânt loc în sine? Nu cred. Nu era sfânt, că nu era. Nu era nici în Haran, unde stătuse Avram și... Nu era ceva să zici, dom'le, aici e sfânt locul. Nu. Ar fi foarte greșit să gândim așa și să căutăm locuri sfinte, speciale, unde ni se descoperă Dumnezeu așa nitam nisam. Că asta era gândirea veche a păgânilor. Ei aveau locurile lor de oracol, locuri de arătare. Te ieșeai la oracol și oracolul ți se descoperea. Adică nu discutai. El trebuia să se descopere să spună. Sau să se arate. Și să facă. Și diavolul așa lucrea cu oamenii. Adică avea locuri speciale unde avea mai multă putere, unde era îngăduită puterea lui prin multele păcate ale oamenilor. Și era îngăduită și prin credința oamenilor în el și prin adorația pe care o făceau oamenii acolo și atunci diavolul căpăta mai mare putere în anumite zone, în anumite locuri. Exact cum prin păcat, anumite locuri devin cumva speciale și lucrează mult mai mult diavolul. Adică într-o casă în care s-au făcut păcate nenumărate, cu siguranță diavolul e mai prezent acolo și lucrează mai mult acolo și are putere mai mare prin însăși faptul că Dumnezeu, diavolul, că prin faptul că oamenii au dezlegat puterea lui prin faptele lor. Deci, sau, de exemplu, în anumite locuri unde s-au făcut crime oribile, îngrozitoare, crime de război, lagăre în care s-au omorât oameni cu nemiluita, s-ar putea să fie și locuri în care diavolul are mai mare putere. De aceea, în general, în vechime, părinții obișnuiau să pună în aceste locuri unde se făceau, unde se fuseseră războaie și se omorâseră oamenii, să facă acolo mănăstire, acolo să facă biserică, peste locurile acelea, tocmai ca să exorcizeze într-un fel răul care s-a coborât acolo și a făcut, cuib acolo prin uci. Prin faptul că oamenii și au murit ucigându-se unii pe alții, indiferent din ce motive, au murit ucigându-se unii pe alții și în ură și în răutate unii față de alții, nu prea este pocăință pe câmpul de luptă. Este ură, este ciudă, este vot că este băut și să dăm cu pumnă sau omorând. Asta este, adică nu există, rare sunt morțile sfinte curate pe câmpul de luptă. Rare sunt. Că moartea sfântă, curată, cu pocăință, aceea nu aduce puterea diavolului, ci aduce puterea lui Dumnezeu acolo. Dar, în general, în asemenea, nu, poate că echipul cel mai evident și cel mai urât al diavolului pe pământ este război. Adică e îngrozitor. El aduce cu el violul, batjocura, sărăcia, foamea, orfani, văduve, oameni, ciunci, chiopi, ur, revoltă, motiva lui Dumnezeu, aduce grozăvie. Deci războiul este ceva care îl face pe om să-și piardă nădejdea și încrederea în celălalt om și orice om. Și să pună în discuție, toată rânduiala lui Dumnezeu a lumii. Adică să se îndoiască de Dumnezeu de tot. Așa că războiul în general nu aduce niciodată, nu sfințește locurile, ci le spurcă și le murdărește și le umple de puterea celui rău. Așa cum, de exemplu, v-am mai spus, eu sunt convins că asta este la în așa zisul triunghi al Bermudelor, unde se întâmplă tot felul de fenomene care unii le contestă, alții le... Eu sunt convins că asta este ceea ce s-a întâmplat acolo când a reapărut sclavagismul modern și când corăbile plecau din Africa și de pe coastele Africii cu zeci de mii, mii și mii și mii de negri pe care nu se îngrijau să-i hrănească, nu se îngrijau să le dea apă, nu se îngrijau... Le dădeau așa, minimal, vă dați seama cât era, ce era acolo. Oamenii aceia mureau în propriile lor mizerie, în propria lor mizerie, legați cu lanțuri acolo, unii peste alții. Și cine răbda și rezista, cine rezista, se luptau și se omorau între ei, chiar ajungeau la canibalism pe acele corăbii. Cine ar rezista până la insulele acestea, până la triunghiul Bermudelor, până la Bermude, cine rezista acolo, acolo era locul de oprire a tuturor corăbilor cu sclavi. Și acolo se făcea un fel de recensământ, ăștia care erau slabi erau aruncați și omorâți direct în mare, nu se mai stătea la discuții. Și cei care cât de cât au rezistat până acolo, erau evaluați, erau curățiți, ca să fie duși la piață, că se vindeau, urmau să fie vânduți în America, știți? Și erau curățiți, erau, restul erau omorâți, exact la lagărele naziste, unde te alegeau. Dacă erai de muncă și mai aerie cât de cât, treci la muncă, cel restul la crematoriu. Adică cam așa se făcea și aici. Și erau aruncați cu miile peste bord. Mame, copii, de obicei femeile și copiii nu rezistau așa mult și nu puteau să se bate cu ceilalți pentru hrană. Și aceștia au murit cu miile, cu miile acolo. Ce fel de duh a venit în acele insule și ce credeți că a putut rodi acolo? Decât duhul cel rău. Adică s-a trezit duhurile din adâncuri și au venit să-și ia plata lor, pentru că erau duhurile răutății, duhurile crimei, duhurile violenței, duhurile morții. Și de aceea se întâmplă lucruri de genul ăsta care depășesc și îl sperie pe om și îl înspăimântă și nu știu ce-i fac și ce-i drept. Sunt convins de asta. Și dacă nu se întâmplă nimic și tot e o părănicie, tot o lucrare a diavolului este. Sunt convins de asta. Deci, astea sunt motivele. Asta se întâmpla în Vechiul Testament și în vechime. Diavolul și, în general, în lumea păgână. Diavolul are locurile lui speciale. Acolo trebuie să te duci să... Dumnezeu nu are locurile lui speciale. Tot locul este al lui. Toată lumea este al lui. Nu este... De aceea, în dialogul dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, îi spune că femeie... Noi spunem că, ea zice că voi ziceți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim, noi zice că trebuie să ne închinăm în muntele ăsta, sfânt de aici. Și Mântuitorul zice, vine vremea când nici aici, nici în Ierusalim nu vă veți mai închina, ci vă veți închina în Duh și în adevăr. Adică nu este un loc care te mântuiește și care îți rezolvă treburile. Tot locul este al lui Dumnezeu, asta vrea să spună Mântuitorul. Tot locul este al lui Dumnezeu, dar contează închinarea ta, care trebuie să fie în Duh și în adevăr. Și el, Iacob, atunci încă era sub acest imperiu al înțelegerii de tip păgân a lucrurilor. Pentru că toate popoarele din jur aveau templele lor speciale, locuri speciale, locuri sfinte, locuri nu știu cum. Și atunci și el era cum atributat. Și când a trăit acolo o lucrare extraordinară, a zis, aici e casa de Dumnezeu, aici e poarta cerului, aici... Nu era nimic special la locul ăla. Altceva era special. Era special starea lui sufletească care a permis întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, e o anumită așezare a lui, o anumită smerenie la care a ajuns el, o anumită umilință la care a ajuns el și care permite întâlnirea lui cu Dumnezeu. Dumnezeu a ales momentul în care el era pregătit prin așezarea lui sufletească să se întâlnească cu el. Și aici o să vă doar citez cele despre care o să vorbim data viitoare, care sunt aceste, din perspectiva mea, nu? Acest tip de așezare sufletească a lui ca să-i permită să se întâlnească Dumnezeu cu el. Ce avea el? Ce s-a întâmplat cu el? Ce schimbări lăuntrice s-au produs ca el să poată fi atins, să se apropie Dumnezeu de el? Și prima, cu siguranță, părerea de rău pentru ceea ce făcuse. Adică după ce faci așa ceva, după ce asculți de mama ta, faci când te sfătuiește de rău. Faci după aceea și tu cu toată râvna lucrul ăsta, că s-a îmbrăcat, că s-a schimbat el, că și-a pus piele de animale pe mâini ca să se semene cu frate, sau că el prin ceea ce a făcut, de fapt, a dezvinat familia și a lăsat acasă pe tata și mama necăjiți și triști și singuri în mâna unui sălbatic, nu? Asta, de fapt, a făcut el. Și a trebuit să plece undeva departe pentru greșeala pe care a făcut-o. Și și-a mințit tatăl. Și a făcut niște lucruri grele. Și atunci asta era o mare părere de rău. Cu siguranță avea o mare părere de rău. Și în general noi, cât timp ne mai încurajează ceilalți, ne mai spun, uităm că suntem cine suntem și ce am făcut. Dar când rămânem singuri și ne închipuim pe drumul ăla de 600 de kilometri pe care l-a făcut până în câte s-a gândit și cât de departe trebuia să plece acum și cât de s-a gândit și cred că avea o mare pocăință, o mare părere de rău pentru ceea ce a făcut, dar nu mai putea să repare cu nimic. Deci nu mai putea. De aceea și Dumnezeu îi spune și te voi întoarce înapoi în pământul acesta, cumva dându-i de sens, te întorc înapoi la părinții tăi, îi vei găsi în viață. El era foarte gândit că tatăl său orb și pe moarte, mama lui, cine știe dacă va scăpa din mâinile lui Esau, era foarte greu. Și se acuza pe sine de ceea ce făcuse. Ori lucrul ăsta a atras mila lui Dumnezeu, adică omul când își conștientizează păcatele și zice, da, Dumnezeu, da, am greșit. Și nu-și mai găsește îndreptățiri în cuvintele celorlalți, în pozițiile celorlalți, în contrariile cu ceilalți, ci da, sunt greșit. Atunci Dumnezeu îi se descoperă gravnic, să știți că o parte a pocăinței este și această părere de rău, sinceră. Asta o să mai vorbim despre. A doua, că se smerise până la pământ. Adică, după asemenea fapte și urmările faptelor sale și urma să devină un sclav în casa lui Laban și el, marele fiu din neamul lui Avram și nu știu ce, urma să devină sclav în casa lui Laban, arameul, se smerise foarte mult. Și se și vede smerenia lui că n-a avut nicio pretenție timp de 20 de ani cât a slujit lui Laban, a slujit ca un rob. De dimineața până seara, fără să zică, da, și eu sunt nepotul tău, dar merit și eu, dar nu. Și deci o mare smerenie. Mare smerenie. Și smerenia asta de a accepta orice îți vine, orice se întâmplă zicând, bine este pentru păcatele mele, nu comentez, asta e... Atrage puterea și lucrarea lui Dumnezeu ca un fulger. Cum atrage fulgerul lumina, de vezi dintr-o dată tot, așa, sau cum e, odată cu fulgerul lumina, așa îi vine, odată cu smerenia, vine Dumnezeu la tine. De aceea Dumnezeu zice, celor smeriți Dumnezeu le dă har, adică vine El, pur și simplu, că har înseamnă o anumită prezență a lui Dumnezeu, o anumită lucrare a lui Dumnezeu cu noi. Iar celor mândri le stă împotrivă, adică le stă departe de ei și se împotrivește lor. Deci, o a doua așezare a lui Iacov a fost smerenia. Cât, așa, pentru că suntem deja niște oameni ai imaginii și mai puțin ai cititului, vă îndemn când aveți timp să vedeți filmul Misiunea cu un mare actor, Robert De Niro, și acolo e vorba de un spaniol care zicea că e credincios, dar care prindea piei roșii prin munți, prin Peru, prin acolo, prin zona aceea a Americii de Sud, și îi făcea sclav și îi ducea și îi omora dacă era nevoie. Și asta a făcut-o ani de zile, ani, mulți, mulți. Și după aceea are pocăința să întoarcerea, smerenia, își dă seama de ce a făcut. Și bine, el ca un catolic, cum era, făcea un fel de smerenie și o pocăință de asta extremă. Extremă. Acum urma să meargă acolo la aceea pe care îi jumulise și îi omorâse și prinsese ca pe animale și îi ducea ca sclavi. Urmea să meargă la ei și să le slujească, să îi învețe să citească, urma să le fie alături, urma să îi sprijine. Asta era modul de a, de a se schimba, de a face ceva și după un caz real. Și, dar, pe lângă asta, vechile arme și vechile armuri cu care umblase el și tăiase tot, le ducea acum în spate, târându-le prin munți. Era foarte grele. Trebuia să urci până la 5.000-6.000 de metri în munții Anzii din America de Sud, cu chestiile atârâte după tine pe acolo. Așa asta era forma lui de pocăință. El spunea, domnule, merit, merit. Mai mult, dă și armura ta, dă și sabia ta, s-o car și pe ea. Adică se simțea că a făcut o greșeală imensă față de acei oameni și le-a făcut mult rău. Și nu s-o cotea că e destul, că lasă, că mă întorc la ei, îi ajut. Nu simțea că asta rezolvă treaba. Se simțea vinovat. El va și muri acolo, de fapt, ajutându-i pe acei oameni. O a treia așezare a lui Iacov, care l-a făcut să întâlnească cu Dumnezeu, este durerea inimii, care e puțin diferită și de smerenie și de pocăință, de părere de rău, o anumită durere a inimii fără leac. Deci, când naști pe mama ta în mâna fratelui tău sălbatic și pe tatăl tău orb și tu trebuie să pleci și sunt lucruri irecuperabile, irreversibile, deci n-ai ce să mai faci. Asta dă o durere a inimii ca un strigă neîncetat către Dumnezeu. Că n-ai cui să strigi lucrul ăsta. Cui să spui? Ce să faci? Cum să rezolvi? N-ai cum să rezolvi. Nu mai poți face nimic. Și durerea asta a inimii, care numai către Dumnezeu poate să strige, cheamă pe Dumnezeu. Pentru că este asemănătoare cu durerea inimii lui Dumnezeu, să știți că... Și despre asta putem să vorbim mult. Părinții spuneau că dragostea lui Dumnezeu, care nu-și găsește odihnă în oameni pentru că nu-l primește aproape nimeni sau îl primește formal și îl dă afară, umblă prin lume rănită și strigă și îndurerată și noi nu auzim. Deci e o durere înfricoșătoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat, cum nu putem să ne imaginăm. Exact cum o mamă nu mai găsește răsunet în inima copilului său și acesta nu mai deschide casa și ușa și nu se mai uită la ea și ea tot nu-l leapă, deși ar face orice să-l mai recupereze, să-i înmoaie iară ochii, privirile spre ea. Și durerea aia mamei este ceva asemănător cu durerea lui Dumnezeu care te caută ca o dragoste rănită, care nu îi se răspunde. Nu îi se răspunde. Și asta e ceva greu de... De aceea această durere rănită a omului, atunci când omul și-o conștientizează, se aseamănă cu durerea lui Dumnezeu și atrage pe Dumnezeu spre el. Mult mai mult decât bucurii, decât nu știu ce, această durere rănită. Și noi avem enorm de multe lucruri, că dacă nu astăzi să ne gândim, am plânge de dimineață până seara, pe care le-am făcut și care sunt irecuperabile, irreversibile și care nasc o durere fără sfârșit și nu ai ce să faci. Și de față cu oamenii nu trebuie să facem nimic. Trebuie să fim cum trebuie, trebuie să... Dar în tăcerea și în liniște, tot trebuie să dai drumul acestei dureri și să strigi la Dumnezeu, cel care la fel este o durere înainte care omul prin lume, neavând unde să se odihnească. Alt lucru, dar despre acestea toate o să le vorbim mai detaliat alte dăți. Acum numai vi le spun. Altfel că în orice călătorie, atunci când ești singur, când ești departe, când ești între străini, expus tuturor pericolelor, sufletul se întoarce cu foarte mare sinceritate și completă deschidere spre Dumnezeu, singurul care îl poate ajuta. Știți și voi că dacă mergeți nu știu unde singuri, păi vă rugați cum nu v-ați rugat voi de ani de zile. Și că dacă găsești deschis hotelul, că să zice că ai și hotel, ai de toate, și tot te rogi, Doamne, Doamne, să nu mă închidă, să nu știu ce, să mai găsesc un tren, să mai găsesc nu știu ce, să nu mă prinde nu știu cine, să nu fiu. Și te raportezi la Dumnezeu ziua și noaptea cu toată ființa. Nu mai faci formal cum o făceai înainte. Când aveai de toate, când îți mergea bine, când totul era asigurat și o făceai formal că, na, trebuie, că așa o zis Dumnezeu. Dar când ești singur și când ești în calea unor pericole iminente, oricând și n-ai nicio putere să le stai împotrivă, că n-ai. atunci inima omului se deschide spre Dumnezeu cu toată ființa. Asta au căutat monahii, de exemplu. Asta au făcut monahii când s-au expus la asemenea pericole totale plecând în pustietăți. Și-au luat toate, și-au tăiat toate crengile de sub picioare. Adică se duceau și făceau chilile pe lângă vizuinile șacalilor și trebuia să te gândești de fiecare dată când ieși din chilia ta, poate astăzi mă mănâncă șacalii. Astăzi eu nu mă mâncat, dar astăzi s-ar putea să mă mănânce. Adică să fii într-o stare de criză tot timpul și o produceau ei singuri. Își făceau chiliile departe la kilometri între ei și trebuia să facă de multe ori o jumătate de zi până să-și ia apă de nu știu unde. Dar și-o făceau ei special asta ca să fie în mâna lui Dumnezeu și să zică dacă Dumnezeu nu-mi dă putere, eu o să rămân în pat, o să mor aici, bolnav, dar nu o să am apă. Deci trebuie să-mi pună deja numai în Dumnezeu. Și atunci aveau o relație cu Dumnezeu vie, vreau ei să fie așa, ca să fie vie relația lor cu Dumnezeu. Și asta era monahismul la început. Acum e totul perfect și țiblă, sau țiplă, cum se zice, în mănăstiri, că tot, e mai bine în mănăstire, sunteți mai aproape de Dumnezeu în lume, că nu știu ce trăiesc pe mâine, pe voi mâine, aoleo, aoleo, copiii, ce le dau de mâncare, aia, deci voi sunteți mai aproape de starea asta de Doamne ajută-mă, Doamne miluiește-mă, decât sunt monahii actuali, care sunt bine, mersi, sărăcuții. Adică, dar s-a pierdut ceva esențial în monahismul autentic vechi. Așa cum a început el. Acela de a te pune în fața Dumnezeu, a fi în mâna lui Dumnezeu, în care nu ai nicio șansă decât Dumnezeu. Înțelegeți? Nicio șansă decât Dumnezeu. Nu există altceva. Și ei special căutau asta. Acum, nu acuzăm și nu putem să acuzăm. Așa s-a întâmplat. Oamenii i-au admirat, oamenii i-au iubit pe acești oameni. Le-au dat bani, le-au construit mănăstiri, le-au făcut, le-au dat sate așa, le-au dat iazuri, i-au dat nu știu ce, și oamenii s-au simțit mai bine și monahismul a început încetul cu încetul să însemne că te duci acolo, te izolezi și cam atât. Dar trăiești într-o comunitate de oameni care îți asigură masa, mâncarea, somnul, tot. Știți? Monahismul n-a fost așa. Încă ei, de-abia aveau cu ce trăi, dar ce-și făceau coșuri din muielile, din pustietățile acelea, le vindeau, își cumpărau să aibă numai și numai pesmet pentru un an de zile, cât trăiau ei acolo, că iau pesmeții niște săculeți și mai luau fiecare zi cât un pesmet. Aveai pesmetul zilnic. Și restul, dacă mai strângeau bani, dădeau și altora. Dar nu vreau să facă nimic în plus, pentru că tot ce era în plus era un fel de intrare în comoditate și nu mai era în mâna Dumnezeu absolut. Înțelegeți? Cei care mai vor să înțeleagă felul ăsta de a fi al monahilor din vechime, citiți-l pe Părintele Sfântul Paisie Aghioritu, ca să înțelegeți că el încerca să fie așa și a fost așa, care nu accepta un ibric mai frumos. Nu accepta, făcea în cutii de ale conserve și zicea, deci Părinte, nu e un ibric ceva. Nu, frate, zice că dacă îmi dai un ibric bun, eu trebuie să pun pe o chestie frumoasă ibricul în vostru. Nu, chestia frumoasă mă atrage și mi-a aduce comoditate. După aceea să am și o cârpă frumoasă pe care știu. După aceea trebuie să mă gândesc să fie și o cafea bună pe care să... Și așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și îmi fac o chestie plăcută și comodă și eu nu vreau. Deci eu conservă, am pierdut-o, mi-a luat, Doamne ajută, dacă nu Dumnezeu alta vedea, dar nu-și prindea inima de ea. Înțelegeți? El, mi se pare printre ultimii monahi, am mai întâlnit monahi și la români, pe părinții de la Frăsinei, care dădeau la toată lumea și noi, pentru biserică ne-au dat, dar ei trăiau ca niște... Și acum așa, nu-și făceau nimic. Aveau niște băi ca la animale, ca la cum avem noi la grajduri. Așa aveau băile, bine, nu mizeria aia. În sensul că aveau niște, știți că se fac din beton armat, așa, niște șgheaburi în care beau animalele. Nu, din beton, ăla erau niște betoane, așa, ăla erau un fel de văni în care se spălau. Dar erau ploarnice, deci era, nu știu cum să spun, beton de la nefinisat, așa, de care numai dacă te freci, au, faci, te sprijin cu mâna și te doare mâna. Deci așa era. Și nu vreau să facă nimic și aveau bani. Cât cuprind, dar toți îi dădeau, toți. Pentru că nu vreau să intre în comoditatea aia. Mai nu știu cum sunt. Am fost când era Părintele Neonil, marele stareț de la, care era toți banii strângea și împărțea. Au vine unul, că noi pentru spital avem nevoie. Perfect. Din Ardeal veneau nu știu câte parohii. Noi facem acum o biserică, da, ține aici, ține aici. Și nouă, dar atunci pe vremea era destul de mult, 15-20 de milioane. Tot așa, înțelegeți. Dar aceștia sunt tot mai rar și mai puțini acești oameni. Nu mai sunt acești oameni. Nu mai vreau să... Da, cred că e târziu. O să continuăm data viitoare, dacă ajută Dumnezeu și ne vedem.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru versiunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeului, ești între noi.
Dumnezeu să-ți